Swahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo, katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mashauri mawili, la kwanza likiwa ni kurejea kwa Rais Joseph Kabila kwenye medani za siasa za taifa hilo, ikiwa ni siku chache tu ama miezi michache kabla, baada ya yeye kuondoka madarakani akiwa kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini katika sehemu ya pili tutaangalia shauri ambalo hivi sasa linatarajiwa kusikilizwa na mahakama ya Kenya, ambapo inataka kubatilisha sheria inayokataza mapenzi ya jinsia moja na kutangaza kuwa sheria hiyo inakinzana na katiba. Tutaangalia suala hili ndani ya Kwa Undani hii leo. Lakini ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tutaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tutaangalia yale yanayoendelea katika taifa hilo, ambapo rais mstaafu wa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amerejea kwenye siasa, ikiwa ni siku chache tu baada ya kutoka madarakani, ambapo kwenye mkutano na viongozi wa vuguvugu aliloliunda kwa ajili ya uchaguzi, Kabila ameanzisha mchakato wa uteuzi wa waziri mkuu ambaye kikatiba atatokea kwenye chama chenye wingi wa viti bungeni. Hayo yakiendelea, inakuwa ni siku chache tu baada ya Kabila kuondoka madarakani katika uchaguzi ambao bado yule kiongozi mpinzani ambaye anaamini kabisa alishinda, Martin Fayulu, akiendelea kusisitiza kwamba matokeo ya uchaguzi yalichakachuliwa. Kwa maana hiyo basi, ili anataka Rais Felix Tshisekedi itangazwe rasmi kuwa yeye siye rais halali wa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Saleh Mwana Milongo. Saleh, moja kwa moja, swali la msingi litakuwa Kabila anakuwaje kinara katika hili vuguvugu ilhali yeye ni rais mstaafu, na pengine kuna uwezekano akawa na ushawishi mkubwa wa kutangazwa ama kuchaguliwa kwa yule ambaye atakuwa waziri mkuu wa taifa hilo.
Nafikiri hilo hawezi kuwa nalo, kuona kwamba chama ambacho kiko kutoa jina la waziri mkuu ama kuteua waziri mkuu ni chama ambacho kimekuwa na wingi wa viti bungeni, na miongoni mwa viti 500 bungeni, chama cha Felix Tshisekedi kina viti 32 pekee, yaani hafikii hata asilimia 5 ya tuseme 10 ya wabunge. Na kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli itakuwa vigumu kwake kuwa na ushawishi kwa waziri mkuu. Lakini wengi wamesema kwamba barani Afrika rais ni rais tu, na kwa hiyo tutasubiri kuona namna gani inaweza uteuzi huo unaweza kufanyika.
Lakini swali kubwa bado linaendelea kubaki, hili ni shauri ama dalili za kuona kwamba 2024 rais Joseph Kabila anarejea tena madarakani, manake tunafahamu ana kiti cha useneta ndani ya bunge.
Hatuwezi kuashiria hilo, lakini waandishi wengi wameamini kwamba rais Kabila bado angali na nia ya siasa kujitokeza baada ya siku 30 pekee kujitokeza kwenye masuala ya kisiasa inamaanisha kwamba kwa kweli haya hapa kisogo, wakati ambapo wengine walidhani kwamba ataenda kupumzika kusahau kwanza masuala hayo ya siasa, ilifahamishwa kwamba Jumapili aliweza hivi kukutana kwa zaidi ya masaa mane na Rais Felix Tshisekedi, ambao walizungumza wakala pamoja na yani alikuja na magari ya kifahari ya aina ya Mercedes, na vile vile kuondoka katika hali ambayo watu wengi kwa kweli waliamini kwamba ilikuwa ni katika hali ya mazingira bora na ya utulivu baina ya viongozi wawili hao, lakini haijulikani nia na mtizamo ambao Rais Kabila mwenyewe, rais wa zamani Joseph Kabila, amekuwa ameapa maisha yake baada ya kuondoka madarakani.
Lakini sasa katika swala hili la vuguvugu ambalo lipo ambapo inaonekana vile vile Rais Kabila bado ana ushawishi wake, kile ambacho kinatabiriwa ama kinachoonekana ni kwamba Kabila anaweza kawa kwa namna fulani miongoni mwa watu ambao watapendekeza majina ya waziri mkuu. Hili lina ukweli wowote, Salehe Mwana Milongo, kwa mtu ambaye hafahamu siasa za Kongo, jinsi mfumo wa vyama vya siasa hapo, vuguvugu hili ambalo limekuwa likiongoza?
Kwa kweli ndio kisheria, yani kwa mujibu wa katiba ya Kongo ni kwamba chama ama vuguvugu la vyama vyenye vina wingi wa viti bungeni ndiocho ambacho kinaweza kuweza hivi kuteua waziri mkuu. Na toka uhuru wa Kongo hadi kufikia sasa hakujakuwa na chama kimoja ambacho kimepata ushindi wa viti kwenye bunge, yaani kwa zaidi ya miaka 60 sasa hakujakuwa na chama kimoja ambacho kimenyakua ushindi huo, bali naomba kuwa na vuguvugu kuunda mifungamano ya vyama, na hapo ndio wanapata ushindi kama jinsi alivyofanya Rais Kabila mwaka 2009 na mwaka 2011. Kwa hiyo kwa kufikia hivi sasa ni kuona kwamba vuguvugu alilounda Kabila mwenyewe mkesha wa uchaguzi linaitwa FCC ndilo lilipata ushindi wa hivi sasa. Vuguvugu hilo limedai kwamba lina viti 340 miongoni mwa viti 500. Kwa hiyo ni ushindi mkubwa, na waziri mkuu bila shaka anatakiwa kutokea kwenye vuguvugu hilo. Kwa hiyo Rais Kabila ndio ambaye kwa sasa ameonekana kwamba yeye ndio anaweza kuteua waziri mkuu huyo, lakini kwa mashauriano na viongozi wengine wa vuguvugu hilo. Lakini bila shaka ni Rais Kabila ambaye ameaminika kwamba ndio atateua waziri mkuu.
Na ukiangalia kwa jinsi hivi vyama vilivyo na hili vuguvugu lilivyo, Rais Kabila ana nafasi gani kwa namna wa muundo wa hili vuguvugu ama vyama vya siasa? Je, yeye ni mwenyekiti, katibu, ama ni mjumbe ambaye ana ushawishi mkubwa? Ni nani hasa yeye?
Unajua katiba ya Kongo imesema kwamba mtu anapokuwa rais hawezi kuendesha shughuli za kisiasa, yaani tuseme kusimamia chama cha kisiasa. Kwa hiyo mwenyekiti wa chama kama ikiwa anakuwa rais hawezi kuwa tena kuongoza chama hicho, ni lazima aachie wenyekiti mtu mwingine. Na hapo yeye Kabila mpaka sasa amekuwa ameaminika kama vile kiongozi wa nadharia, yaani moral authority, ambaye amekuwa anasimamia basina kutenda kazi, yaani kutoa mwelekeo ama kuendesha shughuli za kawaida. Kwa hiyo kwa wakati huu Rais Kabila sasa ameshimikwa kama vile mwenyekiti wa chama ama vuguvugu hilo, na hapo jana viongozi hao wa vyama wamesaini mkataba mpya wa kuweza kumpa madaraka kama hayo, na kusema kwamba wataendelea kumwamini kama yeye ni kiongozi wao. Na kwa hiyo ndiyo nafasi ambayo amepata hiyo fursa kwamba anaweza kuteua waziri mkuu kwa mashauriano na rais, kwa sababu mtu anateua waziri mkuu ni rais wa jamhuri, japokuwa amependekezewa jina. Kwa hiyo itaomba pia kuweko na mashauriano baina ya rais Tshisekedi na Joseph Kabila kujua kama jina hilo linaaminika na bwana Tshisekedi ama hapana. Kwa hiyo ndio utaratibu ambao unawatakiwa kufanya.
Na mazingira yaliyopo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi wa mambo, nyinyi wanahabari, wachambuzi mbalimbali, wataalamu wa masuala ya siasa za hapo, wanaonaje kuna uwezekano wa Rais Joseph Kabila kurejea tena katika ulingo wa siasa, hasa kama mgombea urais kwa uchaguzi ujao, kwa mazingira yaliyopo? Najua umeligusia hili lakini kwa mazingira yaliyopo, je, wataalamu wanasema nini hawa ama kundi hili la watu wanaoangazia masuala ya siasa? Maanake Rais Kabila hajaweka bayana kwamba ndiyo kweli atagombea au hatogombea, ama hana mpango tena wa kurejea kuwa madarakani kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kweli mwenyewe aliweka wazi swala hilo mkesha wa uchaguzi. Rais Kabila alisema kwamba karata haziwezi kuwekwa kando zote, yaani kuna uwezekano, haijulikani bila kufafanua, kama ni 2023 ama 2028 anaweza kurejea, lakini cha kufahamu ni kwamba bado ana hamu ya siasa. Mwenyewe alifahamisha hilo kwamba ataendelea kuwa mshauri wa mbali ama wa karibu kwenye masuala ya siasa na hata ya kijeshi, kwa sababu bado alikuwa mwanajeshi aliyostaafu kutokana na kwamba alikuwa rais wa jamhuri. Kwa hiyo kumekuwa na vitu ambavyo vinaweza kutizamwa mnamo miezi ama miaka ijayo, kwa kuona ni utaratibu gani ambayo anaweza kufuatilia. Lakini cha kuambia ni kwamba ama kuambia wasikilizaji ni kwamba Rais Kabila amekuwa katika hali ngumu kabisa, kuona kwamba wanasiasa wa Kongo walimuweka, ijapokuwa wale wa upande wake walimuweka katika njia panda kutokana na kuhukumiwa. Kuna utamaduni hapa Kongo ambao wanasiasa wamekuwa wakihukumiwa sana. Kwa hiyo haifahamiki ikiwa hatokuwa tena na mamlaka ama madaraka, vipi ushawishi wake kwa viongozi hao wenye kuwa na utu sana wa madaraka ambao huenda wanaweza kuhukumiwa. Kwa hiyo hayo yote yatatakiwa kusubiri na kuona kitakachoendelea mnamo miaka ijayo.
Salehe, kwa kumalizia, je, mazingira haya ambayo umezungumza, umeshagusia kwamba Rais Kabila ameweka wazi kwamba karata yoyote ile haiwezi kuondolewa moja kwa moja, yeye kurejea au kutorejea, na haya mazingira ambayo ya yeye kuwa bado na ushawishi kuwa kama kiongozi wa vuguvugu, hata ule uteuzi pengine wa waziri mkuu anaweza kawa na ushawishi kwa namna moja ama nyingine. Watu wanapokeaje hili hapo DRC, hasa wananchi wa kawaida kabisa, maoni yao ni nini hasa?
Umejua, Rais Kabila itaomba muda sana kwa watu kuweza kusahau utawala wake, miaka 19 ambayo ama 18 ambayo ameongoza nchi hii. Lakini uchaguzi huu uliopita ulimaanisha wazi kwamba wakongomani walimchoka na walitaka kuweko na kiongozi mwingine wa kutaka hivi kuiongoza taifa hili, kuona kwamba kwenye uchaguzi wa rais mgombea wa chama tawala amechukua nafasi ya tatu, yaani amepoteza uchaguzi huu. Lakini bungeni viongozi ama vigogo wengi wa chama tawala wamerejea bungeni, ilimaanisha kwamba ilikuwa ni kura ambayo walitaka hivi kumwonyesha Rais Kabila kwamba wanataka mabadiliko na mageuzi. Kwa hiyo ni swala la kusubiri kuona, na wengi wamekuwa wameomba kwamba ni lazima rais wa sasa apewe nafasi na achiwe mikono wazi ili aweze kuendesha shughuli za kisiasa na hasa zaidi masuala ya kijamii ambayo wengi wamekuwa wamesubiri kwa hamu.
Salehe Mwana Milongo, shukran sana kwa kuwa nasi katika matangazo yetu ya haya ya kwa undani siku ya leo, kutufahamisha kile ambacho kinaonekana rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kurejea kwenye siasa, ikiwa ni siku chache tu mara baada ya kuondoka madarakani. Mimi nakwambia endelea kuwa nasi, tutakaporejea tuingie katika sehemu ya pili ya kwa undani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha kwa undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu. My boat,
cause I don't want my boat to be rocking. Oh, please, don't you rock my boat. No, no, cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, oh, 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 boy, I like it, like this. So keep it steady, like this. And you should know by now, I like it.
Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya pili, kama nilivyokugusia pale awali, ni kwamba tunazungumzia shauri ambalo lipo katika mahakama ya Kenya, ambapo litasikilizwa na kufanywa uamuzi hapo kesho, endapo pengine sheria inayo eleza kwamba vitendo vya mapenzi ya jinsia moja ni haramu ama ni kinyume cha sheria, ambapo hivi sasa kuna shauri hilo ambalo linataka kwamba sheria hiyo ibatilishwe na itangazwe inaendana na kinyume cha katiba ya taifa la Kenya. Mwenzangu BMJ Muridhi yupo hapa ndani ya studio, tutaliangalia swala hili ambalo ni swala nyeti kulikweli, ambapo vile vile ile tume ya haki za binadamu ya Kenya imeomba polisi wa Kenya kuwapatia ulinzi wale wanaharakati ambao wanatetea vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kuwa na usalama wakati watakapokuwa katika maeneo ya mahakama kusikiliza kile ambacho mahakama kuu ya Kenya itakachoamua kutangaza kama sheria hiyo ni kinyume cha katiba ya Kenya au la. BMJ Muridhi, hili swala limefikia wapi? Imekuwaje limefikia hapa mpaka kupelekwa mahakamani? Nini hasa ambacho kimesababisha haya?
Asante sana Idi Ligongo. Tuanze kabisa na tume ambayo nafikiri umeitaja hapo kwanza, inaitwa Tume ya Kitaifa kuhusu haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja. Hii ni moja ya tume ambazo zinatambulika sana pale nchini Kenya kwa masuala haya hasa ya haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja, na sio mara ya kwanza kufika mahakamani. Wamewasilisha kesi kadhaa, zingine wanashinda, zingine wanashindwa, lakini hakuna kesi hata moja ambayo imefika kiwango cha hii ambayo umeitaja, Idi Ligongo. Kisa na maana ni kwamba inaangaziwa sana sana, hasa kwa sababu ya uzito ambao iko nao, na kwanza inataka mahakama hiyo ambayo ni mahakama kuu iangalie kama katiba ya Kenya iliyo ambayo ilifanywa katiba ya mwaka 2010 ilizungumzia hili kwa kina kuhusu mapenzi ya jinsia moja. Lakini tukiangalia, Idi Ligongo, kama unavyoona mimi nimekuja hapa studio na nakala nzima ya katiba ya Kenya, na tukiangalia hapa inaeleza kwamba kwa hakika ilizungumzii kwa ndani kabisa swala hili ya katiba ya Kenya, lakini inazungumzia haki za watu. Sasa zile haki haijafafanua kama moja ya haki hizo ni za kuweza kufanya mapenzi ya jinsia moja. Na kile ambacho sasa hii tume imefanya ni kwenda mahakamani kuangalia uhalali wa sheria hiyo ambayo imepitishwa katika penal code ya Kenya, kwamba ni haramu, ni si halali kwa mtu yeyote kufanya mapenzi ya jinsia moja. Sijui kama hili tuna muda, lakini ningekupeleka taratibu ni kuonyesha kipengele cha 162 cha sheria ambazo ni penal code, zile ambazo zina husika na mambo ya sheria za Kenya. Katika sehemu hiyo ya 162, mtu yeyote ambaye atahusika ama atakamatwa ama atakupatikana kwamba amehusika katika vitendo ambavyo ni vya mapenzi ya jinsia moja, wengine watasema ushoga, kuna maneno mengi tu mengine hata ya kubaliki katika mazungumzo ya kawaida, atapata kifungo kisicho zidi miaka 14. Lakini pia iwapo utapatikana na hatia kwamba umefanya mapenzi ya jinsia moja kwa nguvu, yani unamlazimisha mtu, basi utaweza kupata kifungo cha hadi miaka 21 jela. Na vile vile kuna kipengele kingine pale sehemu ya 165 inasema kwamba iwapo utahusika na vitendo ambavyo labda hamkuonana kimwili hasa, lakini mmepatikana mkifanya mambo ambayo yanaonyesha kwamba kabisa ninyi ni wapenzi wa jinsia moja, utapata miaka 5 idiligongo.
Na tukiangalia hapa hili swala ambapo takribani Afrika yote, mataifa yote Afrika yanaeleza kuwa kitendo hiki ni kinyume cha sheria, na kuna baadhi ya mataifa ambayo yanaeleza endapo utakutwa ama utatiwa hatiani na makosa hayo, basi adhabu yake inaweza ikawa mpaka hukumu ya kifo. Katika mataifa ya Mauritania, nchi ya Sudan, Nigeria katika upande wa kaskazini, na baadhi ya sehemu za nchini Somalia. Sasa kwa mazingira yaliyopo hapo kesho, BMJ Muridhi, kinachoelezwa ni nini hasa? Watu wanaweza wakatarajia kuwa na nini? Maanake kuna msukumo hivi sasa kama unaweza kuona upo kwa sehemu nyingi kudai hii haki kuwa ni haki ya kila mtu. Kama utakumbuka nchini Tanzania, mmoja kati ya mkuu wa mkoa aliwahi kutangaza hilo, na uliona namna ambavyo dunia ilizungumzia swala hili. Je, kesho nini kitarajiwe?
Sasa kesi hii kwa hakika Idi imesubiriwa kwa hamu sana na wengi, hasa kwa sababu unavyojua katika sheria wanatumia neno precedence, ambapo kama unatoa uamuzi ambao unaweza kuangaziwa katika siku za usoni, basi huwa unapewa umuhimu mkubwa. Na sio tu kwa sababu ya Kenya, ni kama ulivyotaja, ni kwa sababu pia nchi zingine katika bara la Afrika hususan zitakuwa zinaangalia kuona ni nini ambacho labda wanaweza kuomba kutoka pale iwapo kutazuka kesi kama hizo katika nchi zao. Kwa hivyo ni kesi muhimu sana, na kile ambacho kinatarajiwa sasa ni kwamba mahakama itaeleza kama katiba ina kama kuna umuhimu wa kubadilisha ile sheria iwe kwamba iwe ni tofauti na jinsi ambavyo serikali ya Kenya imeiweka. Na vile vile kuna watu ambao wanaeleza hili kwamba hii ni ajenda ya mataifa ya magharibi. Utakumbuka kwamba wakati mmoja, wakati rais wa Marekani Barack Obama alipofanya ziara nchini Kenya, hili ni moja ya masuala ambayo yaligonga vichwa vya habari, kwa sababu katika mkutano na waandishi wa habari Uhuru Kenyatta aliulizwa kama atalishughulikia swala hili kubadilisha hiyo sheria, lakini hakutaka kuzungumza. Lakini ikawa kwamba akasema haya ni masuala ya ndani ya nchi na ni mambo ambayo hapendi kuzungumza sana. Na hili nitakupa mfano, wakati Rais Kenyatta amekuja hapa Washington mwaka uliopita, sisi wenyewe tulienda kumfanyia mahojiano, na moja ya maswali ambayo hakupenda, hakutaka kabisa kujibu, ni kuhusu swala hili, kuonyesha kwamba ni swala ni nyeti na ni tete kiasi fulani, kwa sababu kuna watu hawataki kulizungumzia. Lakini yale ambayo yataamuriwa hapo kesho yatakuwa na umuhimu mkubwa, kuona kama watu, kwa mfano, wanaeleza kama ulivyoeleza kwa utangulizi, wengine wanasema kwamba wanabaguliwa kwa sababu ya jinsi walivyo katika maisha yao ya kawaida, wakati wakifanya shughuli hizo za mapenzi ya jinsi moja. Kuna watu hawapendi, wanaona kwamba hilo halifai kabisa, wanawabagua, inakuwa kwamba sio kitendo ambacho kinakubalika katika mila na desturi za Kiafrika. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo tutakuja kuyajua hapo kesho, ikiwa ni pamoja pia na kama ulivyotaja kufafanua tu zaidi kwamba nusu ya nchi za bara la Afrika tayari ni kati ya nchi sabini katika dunia nzima ambazo ile mapenzi ya jinsia moja ni haramu, si halali kutekeleza hayo katika nchi hizo, na vilevile ni nchi moja tu katika bara la Afrika ambayo ni Afrika Kusini ambayo imepitisha sheria kwamba watu wa jinsia moja wanaweza wakafunga ndoa.
Lakini kwa kuliangalia swala hili tukiwa tunamalizia, maanake tuna dakika chache, BMJ Muridhi, mapokezi ya watu wengine ambao si wanaharakati wa swala hili, maanake huyu ambaye ni mwanzilishi mwenza wa hili baraza la kitaifa la Kenya linalotetea haki za wale wanaoshiriki katika mapenzi ya jinsia moja, Eric Gitari, ameona kwamba kuna haja ya kuwepo na utulivu pindi kesho hali itakapokuwa inaendelea. Kwa watu wengine wanazungumzaje kwa dakika chache?
Naam, watu wengine wanasema kuna watu ambao kwa kawaida chochote kikitokea Kenya wao wanasema kwamba sheria katiba ifuatwe. Sasa kuna wale wanasema hao watu kama ulivyoeleza, umeeleza kwamba tayari kuna msukumo kwa polisi wa walinde wale watakao kwenda pale kuhakikisha kwamba wamesikiliza ile kesi na uamuzi kutolewa. Kwa hivyo kuna mawazo tofauti tofauti, hisia ni mseto, lakini kuna hali ya wasiwasi kwamba huenda kukawa na taharuki wakati kesho kesi hiyo ikisikilizwa.
BMJ Muridhi, shukran sana kwa kuwa nasi kuwa nasi katika sehemu hii ya kipindi cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo, na vilevile nishukuru wale wote waliofanikisha matangazo ya leo. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, upande wa pili alikuwa ni Fiona Wamai. Shukrani kwa kuwa nasi kutoka Washington DC.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukuwa tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
Not From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castiel.